Новий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим.
І дебати наші, якщо можна так сказати, присвячено завершенню політичного сезону. Зараз політики, депутати Верховної Ради активно йдуть у відпустки. І ще ми з вами пам'ятаємо дату. 2 роки з моменту обрання цього складу парламенту. Нагадаю, що Верховна Рада України 9-го скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Ми подискутуємо з приводу успішності або навпаки провалів економічної політики. У нас наші учасники – економісти, тому це логічно. І отже, політики, яку формують, в тому числі і законодавці, прийняттям відповідних законів. З нами сьогодні Данило Гетьманцев, народний депутат, слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, вітаю вас. З нами буде. Мені обіцяють, що Данило Гетьманцев з нами буде в ефірі. Ілля Несходовський, в студії, директор Інституту соціально-економічних трансформацій. А пане Ілля, вітаю вас.
Доброго дня.
Так, і я сподіваюся, що Данило Гетьманцев до нас долучається саме в цей момент. У нас є кілька блоків до обговорення. Я зараз оголошу. Створення умов для підприємництва в Україні, для розвитку бізнесу. Бо ця активність є мотором економіки, вам про це будь-який економіст скаже. Створенням робочих місць, передумовою для створення робочих місць. А продукції з доданою вартістю, одним словом, всього, що вирізняє розвинуті країни в економіці. Це важливо. Наступний пункт – це деолігархізація країни, демонополізація. Ви вже вибачте за всі ці слова, але сенс їх абсолютно зрозумілий. Демонополізація цілих сегментів економіки, контрольованих кланами або фінансово-промисловими групами. Так воно респектабельніше звучить. А наступний блок – це податкова політика, важливо, погодьтеся, тарифи, ціни, зарплати, зокрема, там мінімальна зарплата. І четвертий такий великий блок нашої дискусії – це протидія корупції, реформа судової влади, митниці, незалежність антикорупційних органів, ліквідація функцій контролю бізнесу силовими структурами – це теж важливо для розвитку, для економічного розвитку країни. Отже, пан Данило Гетьманцев, якщо ви з нами, я вас вітаю.
Вітаю, так, я з вами.
Так, чудово. І ми починаємо. Власне кажучи, знаєте, я буду мінімально фантазувати, а я взяв цитати з програми партії «Слуга народу», це передвиборчий маніфест, можна сказати, і, власне кажучи, ми зараз будемо користуватися саме цією програмою, наскільки її вдалося реалізувати. На сьогодні, принаймні, розуміємо, що це тривалий процес. «Слуги народу» обіцяли створити національну економічну стратегію із ключовою метою досягти вищого за середньоєвропейський рівень доходів та якості життя українців. Звучить дуже амбітно. Чи створено цю стратегію? Данило Гетьманцев, будь ласка.
Вітаю. Насправді, ми з вами всі знайомі з програмою 2030 Кабінету міністрів України, яка, власне, і говорить про те, яким чином нам розвиватися в цьому періоді. Ми з вами знайомі також з бюджетною декларацією, яку ми проголосували декілька тижнів тому, і яка визначає наш порядок розвитку на наступні 3 роки і фінансування під цей розвиток. І безперечно, ми з вами розуміємо, що національна стратегія нашого розвитку – це не диво. Це не диво, бо див не буває. Ми з вами розуміємо, що це національна стратегія розвитку, це праця, щоденна праця, щомісячна, щорічна праця, яка спрямована, аби наша країна перестала бути найбіднішою країною Європи. І ми з вами розуміємо, що в цьому контексті не буває якихось рішень, які повинні за один день вирішити ситуацію таким чином, аби ми з вами зранку прокинулися в іншій країні. Тому ми, по-перше, з вами пройшли досить непогану кризу, і Ілля, який присутній сьогодні в студії, він може підтвердити, що ми впали менше, ніж наші сусіди, на відміну від попередніх криз. Ми з вами в цьому році будемо відновлюватися, і прогнози до кінця року говорять про те, що ми повинні повернутися на показники 2019 року.
5 секунд, пане Данило.
на початку наступного року. Ми робимо все, аби відновити і стимулювати розвиток національної промисловості.
Дякую, зараз тут ставимо крапочку. Наш регламент залишається сталим. Це не більше, ніж 1,5 хвилини на відповідь. Можливо, це замало справді, але питань багато.
Ви задаєте питання про національну стратегію. Ви
саме так, не про диво, пане Даниле. У мене навіть не пролунало це слово, чи буде у нас якесь диво. Ось, я запитував саме про стратегію, а зараз вже на це питання відповідає пан Несходовський. Будь ласка.
Ну, стратегія дійсно не створена. Так можна оцінювати те, що є відповідний форум, на якому оголошуються певні проблеми, які зараз виявляються в країні, які треба вирішувати. Але не затверджена програма уряду. Відповідно, діють вони вже виходячи із власного бачення, як має розвиватися країна. Тому до уряду дуже багато питань. А з приводу парламенту, то стратегія мала би визначати безпосередньо те бачення, як де мають змінюватися, які ми бачимо країну, умовно кажучи, через рік, і конкретні кроки, які необхідно реалізувати. Моя особиста думка, так, ми рухаємося, проте ми рухаємося не стратегічно, а ми приймаємо точечні такі зміни. Так, можна списувати на те, що пандемія і коронавірус, він суттєво вплинув на економіку і відповідно на те, як наша країна мала би розвиватися. Проте, навіть незважаючи на це, все ж таки ми повинні були мати того, стратегічне бачення розвитку країни з конкретними параметрами, які ми хочемо досягнути, які кроки необхідно зробити для того, щоб ці параметри досягнути, тобто закони, наприклад, там зниження якихось податків, зміна якась системи урядування, підвищення якості бізнес-клімату тощо.
Ми продовжимо дебати вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Дебати у нас тривають. Шановні, ми говоримо про успіх чи провал економічної політики і аналізуємо все, що відбувалося в парламенті і в законотворенні. Ну, одним словом, щоб я багато не говорив, ми продовжимо нашу дискусію і переформатовуємось так по ходу, тому що надійшла пропозиція від наших учасників збільшити час на відповідь до 2 хвилин. Пане Даниле, якщо ви не проти, то ми приймаємо зараз такий регламент. На жаль, зараз я не чую. Я скажу, що я взяв такі тези з програми партії «Слуга народу» в економічній площині. І, власне кажучи, у нас наші опоненти сьогодні економісти, і вони можуть аналізувати, що зроблено, що в процесі, а що, можливо, провалено. Отже, зараз в цьому блоці ми говоримо про розвиток підприємництва в країні. І стосовно того, що пропонувала партія «Слуга народу», йшлося про створення національної економічної стратегії, про це ми щойно згадали. І також я зараз зацитую запровадження режиму найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження. Чомусь записано саме українського походження, але ну нехай так. Отже, програма «Інвестиційні няні» спрацювали. Зараз відповідає першим Ілля Несходовський. Будь ласка.
Неможливо сказати, що спрацювали. Чому? Тому що, по-перше, ще декілька нормативних підзаконних актів не прийнято, необхідно створити реєстри. Проте, як заявила «Україн-Інвест», це якраз та структура, яка відповідає за роботу з інвесторами, що ним прийшло заявки на 1 мільярд 350 мільйонів.
Що значить заявки?
Заявки – це якби інтерес про те, що хтось готовий реалізувати такі проекти. Це ще не означає, що це однозначно буде реалізовано, проте такі заявки є. Ми пам'ятаємо свого часу при приватизації Одеського припортового заводу, також було дуже багато учасників, поважних учасників, але стан судової системи, стан безпосередньо бізнес-клімату і інші проблеми, які виникали навколо Одеського припортового заводу, призвело до того, що абсолютно всі відмовились від участі в конкурсі по приватизації Одеського припортового заводу. Тому поки що ми маємо такі заявки, Також ми не знаємо, хто конкретно подав ці заявки. Чому? Тому що між першим і другим читанням розширили відповідно коло тих галузей, в яких можна здійснювати інвестиції. Зокрема, туди попали також і видобувні галузі. За певним виключенням, але видобувні галузі попали. І це означає, що, можливо, хтось із українських олігархів може скористатися, або фінансово-промислових груп, правильно, скористатися цією нормою просто для того, щоб мінімізувати свої податки, а Україна від цього суттєво не виграє. Чому? Тому що якраз видобувна галузь, вона створює мінімальну додану вартість. Це фактично ми викопали землі, трошки переробили і продали, і, скажімо так, великої зайнятості нема. Також є питання з приводу того, от я вже сказав, що невідомо, чи це українські інвестори, чи іноземні інвестори. Є проблеми також з приводу того, чи іноземні інвестори зацікавляться, якщо у нас є суттєві проблеми з бізнес-кліматом, судовою системою, і от які питання будуть, виходячи з цього, виникати.
Та, рівно дві хвилини, пане Данило, Данило Гетьманцев з нами сьогодні. Якщо ви не заперечуєте, то регламент відповіді ми збільшили до 2 хвилин.
Я не заперечую, навіть виступаю за те, щоб більше збільшили, але повторіть питання, будь ласка, бо я...
Так. Чи справді відбувається процес запровадження режиму найбільшого сприяння для іноземних інвесторів? В програмі вашої партії записано саме українського походження, такий акцент зроблено, хоча мені здається, що для нас важливі є загалом інвестиції, ось, але такий акцент існує. Тобто, чи спрацювала програма «Інвестиційні няні»?
Дивіться, мова йде не лише про інвестиційні няні, мова йде про розвиток промисловості як такої. Я, до речі, завершив відповідь на попереднє питання якраз промисловістю. Ми вважаємо, що розвиток промисловості – це основний акцент в нашій політиці економічній, і ми повинні змістити акценти з сировинної галузі на промисловість. Я хочу звернути увагу на такі речі. По-перше, легка промисловість. Ми прийняли в комітеті, за який я відповідаю, тобто це фінансовий комітет, законопроект по підтримці легкої промисловості, який легка промисловість вимагала прийняти з 2017 року. Ми його прийняли і врешті-решт дали можливість нашій легкій промисловості мати перевагу перед тією ж самою Туреччиною чи іншими іноземними конкурентами. Крім цього, протягом останнього тижня був проголосований законопроект про електротранспорт, відповідно до якого ми дали можливість розвиватися електротранспорту, а також транспорту на двигунах, на метані в нашій державі і простимулювали податково їх. Індустріальні парки, законопроект про індустріальні парки вже готовий до розгляду в другому читанні у Верховній Раді, і ми готові в комітеті підтримати законопроекти про зміни до податкового кодексу щодо індустріальних парків. Щодо інвестнянь, то я погоджуюся абсолютно з Ільєю, і це була моя позиція принципового залі, що ми не повинні підтримувати сировинну промисловість в сфері інвестнянь, і це проект не для сировини. Тому в податкових законах, які йшли в пакеті з інвестнянями, ми якраз і тільки частково, тільки обмежено підтримали промисловість видобувну і не дали їм тих всіх преференцій, які даємо всім іншим. На сьогодні я знаю, що повністю Міністерства економіки, і він буде запроваджений.
Дякую. Я так зрозумів, що не хотіли підтримати, але все ж таки підтримали.
Там дійсно обмежено.
Давайте я поясню, якщо треба. Це не зовсім так, абсолютно не так. Ми підтримали лише частково, оскільки ми вважаємо, що інвестняні – це для промисловості, а не для видобутку.
Ми просто будемо дивитися з приводу тих заявок, які були подані, і які проєкти будуть в кінці кінців затверджені. Чи скористається хтось із добувних галузей тими можливостями, які є, чи ні, чи хтось інший скористається. Тобто зараз дуже важко говорити, поки нема безпосередньо аналітики з приводу того, хто готовий інвестувати в Україні, скільки готовий створювати робочих місць і так далі, то зараз важко говорити. Тобто часто ми приймаємо рішення, виходячи з того, що ми дивимося, який буде результат, ми ще не знаємо. Ми фактично прийняли, створили умови, далі будемо
дивитися. За певними даними ми ж можемо прогнозувати, яким може бути результат. Сьогодні з нами Ілля Несходовський, Данило Гетьманцев. Продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Економічна стратегія «Слуг народу. Успіх чи провал?» Дебатуємо сьогодні на цю тему. З нами сьогодні Данило Гетьманцев, «Слуга народу», фракція, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, і Ілляна Сходовський, директор Інституту соціально-економічних трансформацій. І зараз у нас цікава тема, я вважаю, деолігархізація економіки. Та пакет законів прийнято, який так називають, ну вони мають довгі назви, називають умовно антиолігархічним. Та наскільки, на вашу думку, цей законотворчий процес буде ефективним? Ну от, зокрема, один із цих законопроєктів, 5600, це закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Данило Гетьманцев зараз стартує першим, будь ласка. Не стартує, вибачте, таке трапляється. Значить, слово переходить до Ілліни Сходовського.
А давайте дійсно от питання, що таке деолігархізація з точки зору законодавства. Ми знаємо законопроєкт Зеленського, який хоче визначити, хто є олігархи, і далі потім обмежити їхнє фінансування партії, участь в приватизації тощо. Тобто це один законопроєкт. А зараз ми говоримо до зміни податкового кодексу, і воно полягає в тому, що наші олігархи, вони тривалий час користувалися дуже багатьма пільгами. А вони, наприклад, користувалися залізницею за заниженими тарифами.
Так і користуються, якщо я не помиляюсь.
І продовжують в певній мірі користуватися. Вони купували електроенергію за заниженими цінами. Нещодавно обленерго, яким належить олігархам, було списано 100 мільярдів гривень. Тобто, іншими словами, до сих пір існують різноманітні моменти, які дають їм преференції, в тому числі і по податкам. Наприклад, ми бачимо, що у порівнянні з минулим роком зростання ціни на метал у нас відбулося фактично десь приблизно в разів 6. Тобто суттєве зростання. Проте бюджет України від цього нічого не отримає. Тобто, іншими словами, як сплачували конкретно ренту там, чи мита, то в принципі особливих змін нема. А ПДВ, відповідно, ще отримують відшкодування. Як результат, це є несправедливим. Крім того, також була проблема, зокрема, наприклад, і в екологічному податку, коли вони просто-напросто мали можливість не впроваджувати екологічні заходи і використовувати свої підприємства наповну і погіршувати стан навколишнього середовища, а самим отримувати надприбутки. Проте цей закон, про який назвали 5600, він має не тільки антиолігархічну спрямованість, він має дуже багато таких негативних моментів, як, наприклад, посилення можливості податкової тиснути на бізнес. Зокрема, наприклад, якщо ти хочеш оскаржити в суді податковий борг, то ти спочатку, тобі фактично арештують твоє податкове майно, а далі потім судись. Тобто є такі моменти, також і моменти, які стосуються звичайних
громадян.
Дякую,
дві хвилиночки, так, ви озвучили. Данило Гетьманцев, сподіваюсь, ви з нами зараз, і ви все чули. Ну, добре, ми продовжуємо говорити, я сподіваюсь, Данило Гетьманцев зараз нас чує в ефірі. Це такі проблеми виникають, коли дистанційно працюємо. На вашу думку, це я до Ілліни Сходовського зараз звертаюсь, а чому досі у нас залишився такий рудимент в законодавстві і в економіці, як спецпреференції саме для олігархів? Ну от ви навели кілька прикладів. Це, наприклад, зокрема, там ви згадали Укрзалізницю, яку використовують, там ціни на перевезення руди, до прикладу, так? Або Обленерго, яким списали 100 мільярдів гривень заборгованостей. А чому досі в країні з ринковою економікою відбуваються такі речі?
Тому що тут є певні моменти, скажімо так, як на мене, домовленості, і на деякі речі просто не звертають увагу. А ми бачимо, наприклад, коли Зеленський...
На такі гроші не звертають увагу?
Скажімо так, не звертають увагу.
А може навпаки, звертають увагу на такі гроші?
Ну, це серйозна проблема, тому що, звичайно, треба змінювати. Якщо ми говоримо, хочемо будувати нормальне цивілізоване суспільство, то олігархи мають сплачувати податки, як всі. І крім цього, звичайно, необхідно впроваджувати такі умови, бо хто побудував нам сировинну економіку? Сировинну економіку нам побудували олігархи, тому що це найпростіший бізнес, який потребує лише тільки фактично отримання ліцензії на корисні копалини, потім ті корисні копалини викопуються і продаються за кордон. У нас же не тільки, грубо говоря, залізна руда, а й багато чого іншого, і з цим є серйозні проблеми.
Ну, тут зараз
і тут
крапочка,
треба наводити порядок.
Тому що Данило Гетьманцев з'явився зараз на зв'язку. Пане Данило, Кириле, ми тут говоримо про деолігархізацію економіки, зокрема, згадали про пакет деолігархічних законів, ну так, умовно називаючи, так, і про те, що досі у нас, на жаль, олігархи мають величезні спецпривілеї в економіці, а отже, чи наскільки ефективними будуть закони, які, над якими ви працюєте в парламенті, будь ласка.
Дякую. Ну, дивіться, наскільки є різною дискусія з приводу так званого антиолігархічного закону 5599 і податкового закону, який входить в антиолігархічний пакет 5600. 5600 викликає насправді таку жорстку, таку непримиренну таку критику, яка покликана на те, аби збити закон в цілому. А антиолігархічний закон – це більше політика, так, розговори про те чи інше, але точно не про ті сутнісні інтереси, які дійсно стосуються олігархату. Чому я про це на це звернув увагу? Тому що насправді подоланням цієї проблеми олігархату ми займаємося з самого початку. На це спрямований наш антиофшорний закон 1210, який ми прийняли. На це спрямовані зміни до законодавства про фінансовий моніторинг. На це спрямовані законопроекти, які закони вже, які пов'язані з автоматичним обміном податкової інформації, рішення Ради національної безпеки і оборони 5600 і 5599, а також інші законодавчі ініціативи, які з'являться в майбутньому. Це системний шлях. Це шлях, спрямований на те, аби подолати систему, де людина, яка володіє одночасно великим бізнесом, одночасно володіє впливом на медіа і також впливом на політику, може визначати майбутнє всієї країни в цілому. І можна нав'язувати всій країні правила гри, за якими той, хто хитрішим, є успішним, а не той, хто є розумним і не той, хто більше працює. І ці хибні правила, вони, власне кажучи, і змушують нас бути найбіднішою країною Європи. І проти цього спрямована наша політика, і ми в цьому свідомі і дуже відверті.
Так, дякую. До речі, в програмі «Слуг народу» є наступний пункт. Це запровадити податок на виведений капітал, яким користуються, в тому числі олігархи, доволі інтенсивно. Та щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови. Та у мене питання, чи виникли вже до цього економічні умови. Пане Данило, оскільки ви у нас поки що на зв'язку, то вам і відповідати, будь ласка.
Дякую. Насправді, ми вже дійшли згоди у, скажімо так, владній команді щодо моделі податку на виведений капітал. Ми можемо запровадити її в якості підтримки середнього бізнесу, тобто бізнесу, який має оборот до 200 мільйонів на рік. І я особисто відповідний законопроект розробив і подав до Міністерства фінансів на погодження. Я знаю, що Міністерство фінансів також підтримує цю ініціативу, але от з чим ми зіткнулися в цьому контексті? Ми зіткнулися з тим, що з одного боку це не цікавить. Це не цікавить той бізнес, який насправді лобіює ці норми. Тобто великий та надвеликий бізнес, який не хоче сплачувати податок на прибуток і який є основним платником податку на прибуток сьогодні в нашій країні. Тобто ми говоримо про той самий олігархат з одного боку. І з іншого боку, коли ми спробували запровадити без будь-яких обмежень цей податок для Дія Сіті, тобто для IT-промисловості, IT-галузі, то чомусь IT-галузь відмовилася від цього податку на виведений капітал і попросила нас запропонувати його в Дія Сіті лише як опцію, тобто лише як один з варіантів, а не обов'язковий для всіх учасників Дія Сіті варіант. Тому що люди для себе порахували, що він є, видається не такий вигідний, як про це говорили адепти цієї прекрасної ідеї.
А Ілля Несходовський відреагує вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Вищі доходи і більше інвестицій, чи все навпаки? Що зробили «Слуги народу» за 2 роки в парламенті? Сьогодні з нами Данило Гетьманцев і Ілля Несходовський. От саме Ілля Несходовський зараз реагує на законодавчі ініціативи «Слуг народу». Зокрема, ми говорили про багатостраждальний законопроект, який називається «Податок на виведений капітал», і чому далеко не всі індустрії його підтримують, зокрема айтішники. Будь ласка.
Ну, тут не зовсім коректно. Чому? Тому що в цей закон прописали з приводу обмеження співпраці з ФОПами третьої групи. На сьогоднішній день в Україні в цілому для айтішників є сприятливе податкове середовище, виходячи з того, що дійсно є спрощена система оподаткування третьої групи, яка дозволяє сплачувати всього 5%, а основний дохід – це фактично, ну, можна сказати, заробітна плата, тому це суттєва економія у порівнянні з іншими країнами, і це наша суттєва перевага.
Плюс єдиний соціальний внесок.
Плюс мінімальний соціальний внесок. А проте податок на виведений капітал для Дія Сіті обмежує обсяг роботи з такими ФОПами. Це означає, необхідно буде сплатити 9%. Тому і відмова відбулася не тому, що не сподобалася ідея податку на виведений капітал, а внаслідок тих механізмів, які прописані в законі, які погіршують умови роботи для IT-компанії. Тому залишили як опцію, коли компанія буде самостійно обирати, як і краще працювати. З податку на виведений капітал, дійсно, вже пройшло достатньо багато часу і з обіцянок, це вже тривало і за Порошенка, і зараз триває. Але я вважаю, що це дуже гарна ідея, її треба реалізувати. Крім того, зараз країна ОЕСР, це компанія, це країни економічного співтовариства, було прийнято таке рішення про мінімальний корпоративний податок. Це означає, що всі країни не будуть мати права зменшити цей податок нижче. Це фактично така боротьба з офшорними зонами, і як такових податкових преференцій з податку на прибуток просто по факту не буде. І от єдина можливість, яку може застосувати Україна, тому що у неї вже дуже серйозно напрацьований законопроєкт, вже дуже багато зроблено речей, то якраз запроваджує цей податок і дає податкову пільгу, не порушуючи цю вимогу, яка є від країн економічного співтовариства, співробітництва. І тому, звичайно, в цьому випадку я вважаю, що закон треба приймати, навіть поки що в тому вигляді, який зараз запропонував пан Гетманцев.
Практично точно 2 хвилини. Так, а ви згадали ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Це найдрібніший бізнес. Ті податкові ініціативи, які на сьогодні лунають, чи є вони оптимальними по відношенню до цього там прошарку самозайнятих громадян України? Будь ласка, Данило Гетманцев зараз так готовий відповідати. Будь ласка.
Дякую. Ну, дивіться, з приводу податку на виведений капітал я хочу відреагувати. У ОECD 15% корпоративний податок, єдиний для всіх країн, не передбачає податку на виведений капітал. Ілля, ну, я дуже з повагою до вас ставлюся. Це... Ви є дійсно одним з адекватних експертів, які дійсно читають те, що коментують завжди. А це якраз той випадок, коли ви певним чином маніпулюєте. Давайте будемо послідовні. Єдиний податок не передбачає взагалі будь-яких інших конструкцій. Це корпоративний податок за тією моделлю, яка існує у всьому світі. Тепер щодо IT-галузі і 5%. Дивіться, у нас в країні існує єдиний податок, третя група, друга група, перша група. Ну, давайте, Бог знає з першою групою. Він є унікальним для світу. Це є одна з найнижчих систем оподаткування в Європі. І говорити про те, що над великим податком є 9% для IT-галузі, при тому, що лікарі, при тому, що вчителі, при тому, що робітники, до речі, на підприємствах великих власників, що займається металом тим самим, сплачують 18 чи 19,5%. Говорити про те, що 5% – це нормально, а 9% – це вже за великий податок. Дивіться, ну давайте...
Зрозуміло, так. Ілля Несходовський реагує.
Ну, перша позиція дійсно не передбачає якихось інших конструкцій, але знову ж таки, якщо воно не зазначено, що заборонено, то хто говорить, що це... Ну, от я не чув, що Естонія, яка хоче відмовитися від системи податку на виведе, фактично, ну, такий відсрочений податок, і для неї висловлюють якісь негативні моменти. Є певна норма, не може бути менше 15%. Оце саме головне. Як далі вони пропишуть вересні, ми побачимо остаточний текст, вже будемо аналізувати і робити висновок, чи вписується в цю конструкцію податок на виведений капітал. А з приводу 9%, це ж додатково, тобто якщо ти працюєш з ФОПами, ти взяв опцію податок на виведений капітал, крім 5%, ти ще будеш платити 9%, фактично суму сплаченої для такий ФОПів буде вважатися як виведеним капіталом.
Але це альтернатива. Не можна одночасно бути одним місцем на двох стільцях. Ну це ж неможливо так робити. Ви розумієте, це потрібно обрати.
Або
великий системний бізнес, або ти ухиляєшся від оподаткування з використанням ФОПів. Це і все.
Я зараз виключно в контексті того, чому айтішникам не сподобалося, вони хочуть це як опцію, а не як обов'язок в Дієсіті. Не
всі
тому, не обґрунтовуючи. Звичайно, тому ця модель для них вигідніша, але це не критика податку на виведений капітал. Просто, це чисто, дійсно порахували, вийшло, що для них модель, яка зараз існує в Україні, є вигідною. Крім того, я вважаю, що айтішники – унікальна галузь. Ви розумієте, вони створюють за рахунок свого фактично інтелекта. Вони не викапують землі.
Але треба всім сплачувати податки. Ми ж не можемо з вами робити виключення для того, хто спробує з використанням інтелекту, а того, хто робить щось своїми руками, дискримінувати. Ну, вчитель також створює наших дітей і їх як нормальних членів суспільства з використанням свого інтелекту.
Я запитаю, можливо, це наївне питання, але мені здається, тут мова йде про певні стимули, в тому числі для малого бізнесу. Ну, ці стимули існують і для великого бізнесу. До прикладу, Ілля Несходовський наводив приклади, коли Обленерго було списано з бюджету там 100 мільярдів гривень.
Ні, з бюджету боргів.
Боргів, так, списано боргів. 100 мільярдів гривень. Та? Тобто, чи працює це?
Ну, якщо ми говоримо про конкретне це рішення, це пов'язане було з окупацією території України, і це складне рішення, рішення неоднозначне, рішення, яке дійсно можна критикувати, але воно є виключенням загального правила. Якраз з такими проявами ми і боремося, і якраз з такими преференціями, і з такими державними, ну скажімо так, моментами, які спрямовані на підтримку великого бізнесу, ми боремося. Але між тим, ми з вами повинні розуміти, що ми, країні, повинні створити закон один для всіх. Закон один для всіх. Так, є війна на Сході, є певні питання, де ми хочемо підтримати певні галузі економіки. І це є обґрунтовані, і пільги є обґрунтовані, і обґрунтовані є певні державницькі рішення. Але закон один для всіх, якщо ми не зробимо, то не буде майбутнього просто України нашої.
Пане Даниле, та я сподіваюся, буде майбутнє у нас, і у нас залишається хвилина, отже вам по 30 секунд, та означити, з якими ще моментами нам доведеться боротися, і що з невиконаного доведеться зробити найближчим часом. Ілля Несходовський, 30 секунд.
Ну, основний момент, який я вважаю, це що ми дійсно стимулюємо в Україні виробництва продуктів. Зараз подивимося, буде прийняти про індустріальні парки, подивимося на цей законопроект, подивимося на інші законопроекти, тому що ми точечно дійсно змінюємо, але питання, як вони спрацюють. Тому що на даний момент, за результатами першого півріччя 2021 року, ну, промисловість хоч і зростає, але у порівнянні з минулим роком, якщо брати за 2 роки, вона суттєво впала.
Дякую, Данило Гетьманцев, ваші підсумкові слова.
56-56-00, ми повинні прийняти його в вересні, я вважаю, що це законопроект номер один, який ми повинні зробити. Також Дія Сіті, податкова частина, і податкова частина інвестиційних парків – це те, що у нас сьогодні от на часі, наразі, те, що ми повинні зробити перед усім. А далі, безперечно, це реформа оподаткування доходів. Ми повинні зменшити податкове навантаження на доходи, разом з тим вивівши доходи з тіні.
Дякую, дякую. Ну, отже, ми з вами, шановні, щойно почули такий короткий виклад подальшої парламентської програми. З нами сьогодні був Данило Гетьманцев, «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, та Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічних трансформацій. Дякую, шановні, за вашу увагу. До зустрічі.
Новий вечір.